teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Fariana trano no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny Opfer Radio mitehitriny amin'izao fotoana fandarinana lesona sekoly sabata izao. Tonga amin'ny lesona fahadimy isika, midiky izany fa efa hisasaka sady telo volana fahatelo ity. Misaotran'Andriamanitra hatrany isika mbola nanomezana antsika izao fotoana andarinana soratra masina izao. Ity lesona fahadimy ity dia mitondra ny lohateny hoe ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Mbola ao anatin'ny fandarinana bokyn'ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa isika ary andinika manokana ny Korintianina voalohany toko fahavalo, fahasivy ary ny toko fahafolo. Ny namanareo mponompinareo dokotera Zanazakatry Amparana no manolotra indray izao lesona izao. Mialohany anomboantsika ary dia manasa antsika hiara-nondrika ny lohantsika fa hiara-ivavantsika. Rehilahy nomay masina sarany any an-danitro, midera sy mankalazanao izahay noho ny fitiavanao sy famindramponao. Misaotra anao fa mbola nomenao aina sy fofinaina ary menao fotoana efa ahafahanay hiara-ny lalina izao teninao masina izao. Tompo, fantatray fa tsy ampy ny fahalalanay, tsy ampy ny fahendrenay, fa mila ny fananao masina izay mba hanazava ny teninao sy hanova ny fonay. Aza velo fahalalana fotsiny izany, Jesosy, fa ingane mba hanova ny fomba fisainanay izao lesona izao ary anitsy ny fanapaha-kevitray. Ary ampianatra anay ianao mba hiainao voninahitra ao amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny fiainanay rehetra. Taio manokana reto mpiara-mianatra amiko reto amin'ny zavatra izay ataony, ary engany tompony fananao masina hanokatra ny sainay andraisanay ny lesona izay ampianarinao anay an'io. Engany ny teninao hiasa tomponay ambola volanay mba ho tianao bekoatrany. Mivavaka manokana koa izay tompo mba hiarovanao ny zanakao rehetra amin'ny asany maizina eto amin'ny tenosinay ity, fa tononona izany vavaka izany noho ny anaran'i Jesosy. Amen. Alohan'ny hidirantsika amin'ny lesona anio dia tsara ny mahatsiaro ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro lasa. Ny resaka momba ny Korintianina voalohany toko fahadimy sy fahaenina ary fahafitontsika tamin'izay fotoana izay. Ny hafatra lehibe indrindra tao dia izao hoe mantsosira ny fitsangatsangana. Fa nahoana? Satria hoy Paoly hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia mpolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Midika izany fa tsy antsika intsony ny tenantsika. Novidian'i Kristy tamin'ny rano isika, noho izany dia tsy afaka mampiasa ny vatantsika arak'izay itiavantsika azy isika, fa tokony hampiasaintsika voninahitr'Andriamanitra izany. Io no famarana amin'ny Paoly ny toko fahaenina, ary avy teo izy dia niresaka momba ny fanambadiana tao amin'ny toko fahafito. Fa rehefa tonga amin'ity lesona izay narantsika ity isika, toko fahavalo sy fahasivy ary fahafolo, dia hitantsika fa mbola misy loza hafa indray natrehan'ny fiangonana tao Korinto. Tsy fitsangajangana intsony izany fa fanompotsampy. Ary izay no antony ilazana amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahefatra ambin'ny folo manao hoe koa amin'izany ry malalako mandosira ny fanompotsampy. Mario tsara, tamin'ny lesona lasa dia hoe mandosira ny fitsangajangana, fa ny kosa dia hoe mandosira ny fanompotsampy. Ahoana moa no antsirana an'izany? Ny valiny dia ao amin'tsinjerintsika hoe na mihinana na misotro anareo na inona inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faraika amin'ny telopolo. Izany no hevi-dehibe izay tiany Paoly ampitaina. Raha tamin'ny herinandro lasa isika dia nilaza hoe mandosira fitsangajangana, ataovy tempoly fanahymasina tenareo, androany kosa isika dia lazaina hoe mandosira fanompotsampy, ataovy voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonareo. Satria rehefa Andriamanitra ny afovoan'ny fiainantsika dia tsisy toerana ho an'ny sampy intsony. Mba atakarantsika tsara ny afatry Paoly dia tsaratrany mampahafantatra, mampatsia ny fiainan'ny Korintianina. Korinto dia tanàna feno tempony sampy. Tsy resaka fivavahana fotsiny nefa ny fiainana tao, fa nisy ny varotra, ny sakafo, ny fety, ny raharaham-barotra isan-karazany, ny politika. Ary na dia ny fiaraha-misakafo aza dia mifamatotra amin'ny fanompotsampy. Ny aina amidy eny an-tsena matetika dia efa natolotra tany amin'ny tempoly. Noho izany dia nisy ny fanontaniana lehibe nipetraka teo amin'ireo kristianina hoe afaka mihinana an'izany ve tsika sa tsia. Izany hoe tsy resaka sakafo fotsiny izany no amalian'i Paoly an'izany eto, fa napakatra ny sain'ny fiangonana ho amin'ny fanontaniana lehibe i Paoly. hoe iza nomena voninahitra amin'izay ataontsika, ary zay ny loha hevitra zay ianarantsika satria nyity lesona ity. Tiako avetrany koa ny manamarika fa tsy anaraka ny fanehoana la lesona toy ny mazatra hoe fitsarana telo sika amin'ity lesona ity, fa hiditra tsipiriny anisy zany lesona zany a isan'andro. Ao anatin'ireo toko telo anarantsika an'io a, toko fahavalo sy toko fahasivy ary toko fahafolo, dia mitarika antsika Paoly amin'ny dingana telo hoe voalohany indrindra, asehony fa tsy ampy ny fahalalàna raha tsy misy fitiavana. Faharoa, ampianara fa indraindray ny kristianina maty fa dia mahafony zony mba tsy ampenjerany hafa. Ary fahatelo, asehony fa mitanjona faratapon'ny fiainana kristianina dia ny anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Rehefa avy nanazava ny loha hevitry ny fankotsahany Paoly zany teto, dia tsy nanomboka tamin'ny teny hoe azo atao ve zany mihinana lehana atolotra tamin'ny sampy sa tsy azo atao, fa nanomboka tamin'ny olana lalindalina kokoa izy, olana zay nisy tao anatin'ny fiangonana. Nisy volana roa manko tao amin'ny fiangonana io, nisy ireo natsoan'ny Paoly hoe mahery satria milaza fa manana fahalalana, ary nisy ireo malemy izay mbola vasarainkotra anatin'ny fietreretana sy fahazarany ratsy taloha. Fa iza marina moa ireo olona roa ireo, ary nahoana Paoly no nilaza hoe ny fahalalana dia mampiheboebo fa ny fitiavana no mampandroso? Ary dia izay indrindra no hidirantsika amin'ny fizarana voalohany zany a, mifototra amin'ny lesona lahady, ary ampitondrantsika lohateny hoe ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana mampandroso. Tsy namaly avy hatrany a ny fanontaniany Paoly hoe azo hanina ve ny enana tolotra tamin'ny sampy, fa nisy fanontaniana lehibe izay napetrany. Lehibe noho izany hoe inona no mitarika ny fanapaha-kevitry ny kristianina, ny fahalalana ve sa ny fitiavana? Ary izany no antony namboan'ny toko fahavalo tamin'ny teny malaza hoe ary ny amin'ny ena terina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana sika rehetra, ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Korintianina voalohany toko fahavalo andininy voalohany. Tsy midika izany fa hoe ratsy ny fahalalana. Tsy milaza Paoly eto hoe tsy ilaina ny mianatra baiboly. Tsy milaza Paoly eto hoe tsy ilaina ny malala ny fahamarinana, fa izao no tiany ambara hoe raha tsy miaraka amin'ny fitiavana ny fahalalana dia miatera tonga antsika irehare izany. Efa nylazaintsika teo fa nisy vonona roa tao amin'ny fiangonana, nisy ireo natsoina hoe mahery a, satria izy ireo milaza fa manana fahalalana, ary misy koa ireo malemy izay mbola voasarikotra tamin'ny fieritreretana sy ny fahazarana teo aloha. Iza moa reto mahery reto? Ao amin'ny fiangonana tao Korinto dia nisy vondrona natsoiny Paoly hoe mahery, tsy hoe matanjaka rabatana izy ireo, fa natakana tsara kosa ny fampianaran'ny filazantsara. Fantatra izy ireo tsara fa ny sampy a dia tsisy dikany akory, satria ny Andriamanitra dia iray ihany no Andriamanitra. Noho izany ozy izy a, raha tsy misy heriny zany sampy zany, nahoana no atahotra zay ena atolotra amin'ny sampy sika? Ara-teolojia dia marina zany hevitra izany. Ny sampy dia toy ny vato, hazo, metaly zay tsy afaka miteny, tsy afaka mamonjy, tsy afaka manozona. Noho izany ozy izy dia sakafo ihany io, tsisy dikany io, sakafo ihany. Ary dia Paoly dia niombokevitra tamin'izany mihitsy. Ary misy ndraiky nefa le hoe malemy. Ireo malemy ireo dia tsy hoe malemy finoana akory na hoe tsy tian'Andriamanitra, fa ireo dia voavy ny ova fo. Talohana kristianina azy izy ireo dia niaina tao amin'ny fanompotsampy, ary niditra tao amin'ny tempoly izy ireo, nandray anjara tamin'izany fanatitra izany, nihinanareo ena tao anatin'ny fombafomba ara-pivavahana tamin'izany sampy zany. Ary ankehitriny rehefa nahita ilay ena izay natolotra tamin'ny sampy indray izy ireo, satria efa nivadika ho kristianina, dia nivera tao an-tsainy avokoa izay fiainany taloha izay. Ary ho azy ireo dia tsy sakafo tsotratsony ilay izy fa mariky ny fahampotsampy. Noho izany dia mbola voelingelona ny feon'ny fieritreretana. Tiako ny anamarika antsika izany ry mpiaino malala fa ity voalaza eto amin'ity toko sendiny ity dia tsy hoe olana miresaka ena akory ny olana eto, fa ny fiatraikany ataontsika amin'ny hafa. Ny adihevitra eto dia tsy momba ny sakafo, fa momba ny endriky ny fahafahana kristianina rehefa misy ny feon'ny fieritreretan'ny hafa voakasika izany. Izay no nahatonga ny Paoly anontany hoe inona no ataony fahafahako amin'ilay rahalahy eo anilako? Tsy hoe azo atao ve izany? Fa tadio tsara fa raha fahalalana fotsiny tsy misy fitiavana dia mety ampiebebo. Inona ary no nataony Paoly? Tsy nilaza Paoly hoe diso ireo mahery ireo? Marina teolojian'izy ireo, fa ozy izy hoe aza ampiasaina anombana ny rahalahinao ny fahamarinana fantatrao. Raha ny fahafahanao no manafotoana ny hafa, dia avelao aleo mafo izany fahafahana izany, satria sarobidy noho ny zotsika ny ain-dralahyntsika. Izany ny antony ilazany hoe amin'ny andiny fatelo ambin'ny folo hoe ko raha nianina no mahatafitoana andralahiko dia tsy hinan-kena akory aho mandrakizay fa andrao mahatafitoana andralahiko zany kritiana voalohany toko vavalandre fatelo ambin'ny folo tsy satria lasa ota tampoka la hena fa satria lehibe no fahalalana ny fitiavana. Ny kristianina matotra dia tsy ilay olona malala betsaka indrindra fa lay olona mahay mampiasa ny fahalalany a amin'ny fitiavana. Ny fantanina zay tokony apetraka isan'andro dia tsy toy izao hoe azo atao ve zany, fa ny hoe anampindralahiko anakaiky kokoa an'i kristy ve zany. Raha izay ny tanjontsika dia tsy ny tenantsika intsony no ivo ny fanapaha-kevitsika fa kristy sy ny famonjena ny hafa. Rehefa nampianatra paoly fa ny fitiavana dia lehibe no fahalalana dia tsy nijanona teo izy, ary dia izay no natonga antsika hiditra ray eo amin'ny fizarana faharoa amin'izao lesona zao, dia ny fizarana lesona latsinainy zany. Ary ampitondraintsika lohateny hoe ny kristianina matotra dia mafony zony mba hamonjy ny hafa. Vakintsika amin'ny koritianina voalohany toko fasivy andiny faharoambin'ny folo zao volazany zany teny zany hoe raha ny hafa aza manina izany fahefana zany aminareo tsy mainka ava izahay, kanefa tsy nanapatra izany fahefana zany izahay fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao isakana ny filazantsaran'i kristy. Zao vakany zany teny zany amin'ny baiboly dia hoe raha ny olo-kafa aza manina izany zo zany tsy mainka ave izahay, kanefa tsy nampiasa zany zo zany izahay fa dia niafy tamin'ny zavatra rehetra mba tsy hisakatsakana ilay vaovao mahafaly momba an'i kristy. Tamin'ny fizarana voalohany teo antsika dia nianatra fa ny fahalalana dia mampiheboebo fa ny fitiavana no mampandroso, ary dia nampianatra antsika paoly fa tsy ampy ny fahalalana raha tsy miaraka amin'ny fitiavana. Dia mety isy olona angamba antany amin'ny paoly hoe paoly ianao ve manatanteraka izay ampianarinao, tadio fa mora manko ny mampianatra fa sarotra kosa ny miaina an'izany. Noho izany ao amin'ny toko fasivy dia tsy miresaka teoria intsony paoly fa ny fiainany manokana mihitsy no ataon'ny mpirofo, toy ny hoe aza mihainy fotsiny izay lazaiko fa jereo mihitsy izay ataoko. Ary izay no mampiavaka ny tena mpitarika tena izy, mifanaraka amin'ny fiainany sy ny toroteniny. Tadio fa nananjo maro paoly. Andeha ny vakintsika ny baiboly dia amin'ny koritiana voalohany toko fasivy andiha voalohany ka hatrany fahaenina, vakintsika izany teny izany anaran'i jesosy hoe amin'ny baiboly dia tsy olona afaka ave aho, tsy apôstôly ve aho, tsy efa nahitan'i jesosy tompontsika ave aho, tsy vokatry ny asako amin'ny fanompoana ny tompo ve ianareo? Na dia tsy apôstôly aza aho any sasany dia apôstôly tokoa anareo, satria noho ianareo tafaray amin'ny tompo dia ianareo mihitsy mipirofo ny maha-apôstôly ahy. Izao navaliko an'ireo izay mitsikera ahy, moa tsy zonay ve ny mandray izay hohanina sy hosotroana avy aminareo? Moa tsy zonay ve ny mitondra vehivavy kristianina toy ny ataon'ireo apôstôly sy nyrahalahin'ny tompo ary Petera? Sa izay sy Barnaba no hany tsy mananjoa amelany asa fivelomana? Eto dia manompoka mametra fahatanina maromaro paoly hoe tsy olona afaka vao, tsy apôstôly vao, tsy efa nahitan'i jesosy tompontsika vao, tsy fanamboniantena akory zany fa fiarovana ilay antso sy ny hiraka izay mihin'andriamanitra azy. Ary av eo dia lazainy fa manana zo amin'ny maha-apôstôly anazy izy. Ny zo voalohany izay anana dia hoe zo horaisin'ny fiangonana tanana, hoy izy hoe tsy mananjoa hihinana sy sotro fa izahay. Midika izany fa ara-baiboly ny mpitondry filazantsara dia raisan'ny fiangonana tanana, ary jesosy dia nanambara hoe ny mpiasa dia mendrika ny karamany. Noho izany dia tsy fangatahana vola izany fa fitsipika izay napetrak'Andriamanitra. Ny zo faharoa izay lazain'ny paoly keto dia hoe zo hitondra vady, hoy paoly hoe tsy mananjoa hitondra vady mpino miaraka aminay va izahay, eo amin'ny andiny fahadimy. Ny apôstôly maro dia niara-ny asa tamin'ny vady tamin'ny asa fitoriana, fiangonana no nikarakara azy ireo, fa i paoly tsy nampiasa zany zo zany. Ny zo fahatelo dia hoe zo tsy asa tanana, eo amin'ny andininy fahaenina. Ary fantatsika moa fa mpanao lahy paoly, na dia nana zany zo iaina ny filazantsara ary izy, dia zao mbola nanohy ny asa amin'izany fanaovana lahy zany izy. Nahoana? Satria tsy tia nisy olona ilaza hoe mitory izy noho ny fitadiavana vola, noho ny vola. Ny lesona izay voalaza amin'ny lesona fandaliana ny mpampianatra dia manazava fa na dia efa nampianatra azy an'i jesosy fa izay mitory ny filazantsara dia tokony velomy filazantsara, dia nahafoy antsotrapo izany zo izany paoly mba tsy hisakana ho amin'ny filazantsara. Nahoana ary no nahafoy izany zo izany paoly? Ary izay fantanina lehibe. Izao voalaza ao amin'ny koritiana voalohany toko fasivy andiny faharoa ambin'ny folo hoe kanefa tsy nanapatra izany fahefana izany izahay. Mario tsara, tsy hoy izy hoe tsy manana zo fa ozy izy hoe manana zo nefa tsy hampiasa an'izany, zay le hoe tsy nanapatra zany fahefahany zany zay. Nahoana? Satria nisy zavatra lehibe kokoa noho ny zony de ny famonjenany olona zany, ary io no afatra lehibe eo amin'ny toko fasivy. Ny filazantsara ozy izy no lehibe noho ny zoako, ary be dehibe koa ny ankehitriny ny olona milaza hoe zoko zany, afaka manao zay tiako aho. Ary marina, misy tokoa ny zo. Fa mampianatrantsika Paoly fa tsy ny zoko ny tokony ifehny fiainako, fa ny filazantsara ny tokony ife azy. Misy fotoana zay tsy maintsy mahafoy zavatra ara-dalàna sika mba hahafahan'ny olona ray manatona an' Jesosy. Zay no atao hoe fitiavana. Alefa saratsaina ny ririny anankiray vo avy ny asa torony andro izy reraka dia mananjoa hiara-sasatra. Kanjo tamin'ny alina narary tampoka ny zanany misasakalina, ary dia mitsangana avy hatrany izy mitondra ilay zaza mankany amin'ny hôpitaly. Fanontaniana mipetraka dia hoe very ve zany ny zony? Tsia, tsy iverina zony, nafoy ny vetivety zany zo zany. Satria nahoana? Noho ny fitiavana. Tsy nisy nanery azy fa ny fony no nanosika azy. Dia toy izany koa Paoly, tsy nisy naka la zony fa izy mihitsy no nametraka izany teo anilan'ny filazantsara. Tsarontsika angamba ny David Livingstone, zay dokotera malaza tany Angletera, ary izy dia nanaiky ampanetretena mba ho misionera ty Afrika. Nahazo volabe izy tany Angletera, afaka niaina fiainana milamina, kanefa dia nahafony izany zavatra rehetra zany a, fa dia nankaty Afrika izy. Narary ny visy taty vo nitazo moka mitafian'ny liona kikerin'ny liona niatra fahoriana mafy, ary dia maty izy. Kanefa izao maty izy fa ny vatany a no nalevina tany Angletera, fa ny fony kosa dia nalevina tao Afrika, satria ozy izy hoe any afrikanina ny foko. Tsy niterena izy anao izany fa nataony zany noho ny fitiavany filazantsara. Ary dia toy izany koa Paoly, tsy niterena afony zony izy fa nataony zany noho ny fitiavana Kristy sy ny famonjenany olona. Ary dia lasa zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra ozy izy. Zay le andiny voalaza amin'ny andiny faharoa amby roapolo hoe tamin'ny malemy dia tonga malemy eo mba azahoko ny malemy, fefa tonga zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra mba amonjehiko ny sasany na iza na iza. Korintiana voalohany toko fasivy andiny faharoa amby roapolo. Tsy midia koa izany hoe manova ny famarinana, manaiky ny ota, na hoe miova ny finoana. Tsy izay, fa midika kosa hoe mampifanaraka ny fomba hitoriana filazantsara amin'ny olona zay resahana. Raha jiosy, fantany fomba iresahana amin'ny jiosy. Raha jentilisa, fantany fomba iresahana amin'ny jentilisa. Raha olona malemy, nidina tao amin'izany toerana misy azy izy. Ary dia izany koa ny nataon'i Jesosy. Tsy niandry antsika hiakatra tany an-danitra Jesosy, fa nidina izy taty amintsika. Miresaka koa ao amin'ny Korintiana voalohany toko fasivy io a ny amin'ny atleta sy ny kristianina. Izao voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko fasivy dia fa dimy amby roapolo hoe ary mpiazakazaka rehetra dia mba hony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady sarobonitra mety loha ihany, fa sika kosa dia ny tsy mety loha. Da tio tsara fa ny atleta dia mifeny sakafo, mifoy maraina, manao fanazaratena, mahafoy ny fialamboly. Satria nahoana? Mba azahoany satroboninahitra mety oloha zay toy ny ravina ihany zay mety ho maina afaka andro vitsivitsy. Ary dia toy izy Paoly hoe isika kosa nefa izy izy dia satroboninahitra tsy mety loha no andrandraintsika. Raha olona mahafoy zavatra maro azahoana medaily mety levina, fa maika kosa ary sika miandry ilay fiainana mandrakizay. Ahoana no fihetsika zay tokony hatao antsika amin'izany zavatra zany? Misy zo maro zay tokony hananantsika. Zo iteny, zo amaly, zo anao zay tiantsika, zo hiaro ny hevitsika. Fa ny fanontaniana tokony hapetrantsika dia tsy hoe afaka manao ve a, fa ny hoe alapo ny filazantsara ve zany. Zao ny fanambarany mpanompivavany tompo, manao hoe raha hitanao fa misy zavatra azonao atao ara-dalàna nefa manakana ny fandrosoanaisan'Andriamanitra dia aza manao an'izany. Ny zavatra rehetra dia mety ho ara-dalàna nefa tsy ny zavatra rehetra ny maso, ary izany rehetra no voatoatin'ny fampianaran'ny Paoly. Rehefa avy nampiseho'ny fiainany ohatra ary Paoly teto, dia zavatra hafandray no resahany. Tsy nyresaka momba ny tena ntsony izy fa nitodika tany amin'ny tantaran' Israely, ary izay indrindra no mampirisika antsika hiditra amin'ny fizarana talata. Fizarana talata dia mitondra ny lohateny hoe mianara avy amin'ny tantaran' Israely. Tsy ampy ny fitiavana raha tsy misy ny fankatoavana. Lohahevitra izay nanomeko moa izany a amin'ny fizarana talata io. Rehefa vita ilay toko fasivy dia misy fanontaniana mety hipetraka ao an-tsaintsika hoe raha efa nafantatra ny famarina moa ny olona anankiray, raha efa niasa ho an'Andriamanitra, raha efa nandray fitahiana maro, dia azo antoka ve fa tsy ho lavo intsony izy? Maro angamba no mamaly hoe eny. Kanefa ny apôstoly Paoly dia namaly tamin'ny fomba hafa hoe tsy nanome teoria izy fa mitondra antsika hiverina any amin'ny testamenta taloha, mitondra antsika hijery ny tantarany Israely tany anefitra. Satria nahoana ny tantaran'izy ireo dia tsy nysoratana ho tantara fotsiny fa nysoratana ho fampitandremana ho antsika tsiraray avy. Zay ny mahatonga ty ampahanty ho ray amin'ireo fampitandremana lehibe indrindra ao amin'ny testamenta vaovao. Tadio tsara fa nahazo fitaina lehibe ny Israely aminy. Zao volazany teny eo amin'ny Koritiana voalohany toko fahafolo andiny voalohany hoe tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa nrazantsika rehetra dia teo ambanindrahona. Manio tsara le teny hoe rehetra. Ny verimberina mihitsy zany teny zany rehetra zany a eto anamity toko sy andininy amin'ny Koritiana voalohany toko fahafolo ity hoe ny razantsika rehetra teo ambanindrahona, rehetra namaky ny ranomasina, rehetra ny nanomana, rehetra nysotro tamin'ilay vatolampy ara-panahy. Midika izany fa samy nandray fitahina ara-panahy daholo izy ireo. Dia ny jeretika tsiraray avy zay teo ambany rahona izy rehetra. Ny rahona dia famantarana fanatrehan'Andriamanitra. Nandritra ny alina dia rahona no nitarika azy ireo ary nandritra ny alina dia andry afo. Tsy very lalana izy ireo fa Andriamanitra mihitsy nitarika azy. Tena fitahina lehibe no azon'izy ireo. Ary ankehitriny dia manana fitarihana koa isika. Tsy andry rahona intsony fa ny tenin'Andriamanitra sy fanahy masina ary ny fitarihan'i Kristy isan'andro eo fiainantsika. Voalaza koa fa hoe namaky ny ranomasina mena izy rehetra. Nanenjika azy ny tafokarao teo anoloany ny ranomasina mena, taoriny ny fahavalo, tsy nisy lalaka izorana kanefa dia nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina. Nandeha tamin'ny tany maina izy ireo ary izay notandidiny famonjena lehibe izay nataon'Andriamanitra ary dia tahaka izany koa isika. Tsy afaka mamonjy ny tenantsika isika fa Kristy irery ihany no afaka manokatra lalana ho antsika amin'ny azo fijaliana. Ary voalaza koa eto fa hoe nihinana ny mana izy rehetrarehetra isan'andro san'andro na risany efapolo taona tsy nisy na dia andro ray aza nylaozan'Andriamanitra azy ireo. Rehefa noana izy ireo dia nanome sakafo avy any an-danitra Andriamanitra. Midika izany fa Andriamanitra dia tsy mamonjy fotsiny fa mamelona ihany koa. Ary tahaka izany koa isika, ny tenin'Andriamanitra no manana mpanahy izay ho antsika isan'andro san'andro. Ary jesosy mihitsy nanambara hoe izao ny mofonaina, ary isan'andro san'andro isika dia mila mihinana izany mofonaina izany. Ary dia izao koa ny voalaza hoe nisofo tamin'ny vatolampy ray ihany izy ireo izy rehetra ary jesosy kristy izany vatolampy izany. Koritiana voalohany toko fahafolo andiny faefatra. Mahafinaritra ny mahita an'ilay sara. Na dia tany anefitra azy ireo dia teo kristy, izy ilay loha ranonaina, izy no nanome rano, izy no niaro, izy no nitarika. Midika izany fa hatrany amin'ny testamenta taloha dia efa kristy no ivo ny tantara famonjena. Ny mpianaratra malala, raha mijery ny israelita isika dia mety ahitany tenantsika koa, satria maro dia maro ireo fitahina izay efa nraisintsika, efa natao batisintsika, malala soratra masina tsika, mivavaka sika, mira fiderana sika, mandray fanasan'ny tompo sika, malala famarina momba sabata sy fiavian'i Jesosy sika. Tena be dehibe ireo fitahina azontsika, kanefa misy fanontaniana lehibe izay apetraka Paoly hoe ampy fe zary zareo izany mba azahoana antoka fa tsy ho lavo sika. Ny valiny dia izao, tsia na dia nahazo ireo fitahina rehetrareetrareo aza ireo zanak'Israely dia mbola maro no lavo. Zao no ambaran'i Paoly eo amin'ny Koritiana voalohany toko fahafolo andiny fahadimy hoe nefa ny ankabeazany dia sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Mario tsara, tsy milaza izy hoe nahazo fitahina vitsivitsy fa hoe nahazo fitahina rehetra izy ireo, kanefa tsy sitrak'Andriamanitra ny ankamarony. Satria nahoana? Satria ny fitahina raisina dia tsy mitovy amin'ny fiainana anaty fankatoavana. Ary dia izay koa ny lesona lehibe izay raisintsika eto hoe mety eo am-piangonanao mandritra mitaona maro ny olo anankiray, mety malala toko sy andininy maro, malala soratra masina maro, mety mpikiambana amin'ny tokom-pira, mety olona, mety diakona, mety mpampianatra sekoly sabata, mety mpitondra filazantsara mahafatrapo, kanefa raha tsy miaino anatin'izany fifandraisana velona amin'i Kristy izany izy ireo a dia mbola mety ho lavy ihany. Ary izay fampitandriamany Paoly, aleo saratsaina ny olona anankiray izay mividy fanafody, anana la tavangim-panafody a, sokafana isan'andro ny tolotolomarika izay alefany anatin'izany fanafody izany, azavainy amin'olona rehetra fomba fiasan'la fanafody. Kanefa dia izao tsy hay hoaniny mihitsy la fanafody, dia ho sitrana ve zany olo izany? Ary dia sotoy izany koa ny kristianina, tsy ampiny hoe mahafantatra fotsiny baiboly, tsy ampiny mitondra n'ilay baiboly milanja zany baiboly izany mankany am-piangonana, tsy ampy ny mampianatra zany baiboly izany, fa ilaina ny miaina zany tenin'Andriamanitra zany, ilaina ny mihinana zany tenin'Andriamanitra zany. Ary dia izao ny voalaza ny tantara ty hoe nisoratana izany ny fampianarana ao antsika. Io Paoly eo amin'ny andininy fahenina, ary zany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy hompila zavadratsy isika toy ny lany ireny. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany no fananarana antsika izay niara faran'izao tontolo izao. Ary zany zavatra izany dia tonga ho anatra ho antsika, tonga fanoharana ao antsika, voasoratra izany mba ho fampitandremana ao antsika, tsy tantara taloha fotsiny zany fa miresaka amintsika zany a, mampitarina antsika zany, milaza amintsika fa hitantaran' Israely a dia mety ho tantarantsika ihany keo ankehitriny raha tsy mitarina sika. Ary zay ny antony tsy tokony hamakintsika testamenta taloha hoe toy ny tantaran'olona hafa fotsiny, fa tokony hantanytenintsika hoe inona ny tian'Andriamanitra ampianarina amin'izany tantara zany amin'ny fiainako. Ambara koa eo amin'io Korintianina voalohany toko fahafolo io andiny faharoa ambin'ny folo hoe tsy tokony hatoky tenintsika. Ary zao voalaza amin'izay hoe koa izay manao azy ho fampijoro tsara de aoka izy hitarina fandraho lavo. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo. Tsy midika zany hoe tokony hiaina ao anatin'ny tahotra foana sika, fa midika hoe aza matokony tenantsika sika, matokian'i Jesosy. Ny olona lavo matetika dia ilay milaza hoe tsy hotratran'izany mihitsy aho. Ary ny olona izay mandeha ampenetreterina kosa dia mivavaka isan'anitra anandro hoe tompo, tsy afaka ny mijoro rery aho fa tantana aho. Ny loza lehibe indrindra dia tsy hoe mbola vao manomboka fa ny mieritreritra hoe izaho tsy ho lava intsony. Zay ny fanambaran'ny Paoly hoe ianareo izay mijoro tsara aoka izy hitarina fandrao lavo. Fampitaremana ho antsika rehetrarehetra zany fahatokisa tena tafahoatra zany. Ny fitahina ry havana dia zao tsy tokony hitarika freariana fa fankasitranan'Andriamanitra. Ny tsaikefa taloha dia tsy afaka misory ny fifaresana amin'ny kristy ankehitriny. Isan'andro sika dia mila miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra satria tsy misy olona mahery a noho ny fakapanahy raha herery. Ny zavatra zay nafaly ny fetra amin'ity toko sandiny ity amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia ambaran'i Paoly vaovao mafaly hoe tsy misy fakapanahy zay mahazo anareo afa tsy zakan'olombelona nefa mahatoky Andriamanitra fa tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho zakanareo, fa momba fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa azakanareo izany. Noho izany zany tsy ny herintsika no ankinantsika fa nyfahatokian'Andriamanitra. Rehefa avy nampitaratsika i Paoly mba tsy hatoky tena sy hianatra ny amin'ny tantaran' Israely dia manome baiky mazava izy hoe Korintianina voalohany toko fahafolo andiny efatra ambin'ny folo koa amin'izany ry malala mantsosira ny fanompoan-tsampy. Tsy hoy izy hoe mitandremany amin'ny fanompoan-tsampy, tsy nilaza koa izy hoe aza manakaiky azy loatra, fa hoy izy amin'ny teny entitra hoe koa amin'izany ry malala mantsosira ny fanompoan-tsampy. Ary zany no dinentsika amin'ny fizarana ny lesona larobia hoe mandositra ny fanompoan-tsampy a tsy misy fifandraisana azo ny kristianina atao amin'ny ratsy. Zay ny lohateny izay tiako nampitoraina izany lesona izany. Rehefa avy nampatsiahy ny tantaran' Israely Paoly dia tsy navela ny ijanona teo amin'ny fampitandremana fotsiny lesona fa tonga mibaiky mazava indrindra izy hoe mantsosira ny fanompoan-tsampy. Mario tsara ny teny ampiasaina eto a, tsy miteny hoe mitandrema na hoe mizatsy ianao na hoe aza manakaiky loatra fa izy hoe mantsosira. Ary io ihany teny ampiasaina amin'ny lesona tamin'ny herinandro lasa rehefa nilazany amin'ny fitsangajangana izy hoe mantsosira ny fitsangajangana, fa eto zany dia hoe mantsosira ny fanompoan-tsampy. Misy ota izay tsy tokony hidikevitra, misy ota izay tsy tokony hifampirarana, misy ota izay tsy tokony hilalaovana, misy torohevitra tokana izay omen' Jesosy eto dia zao hoe mantsosira. Nahoana tsy nilaza hoe miady fa hoe mantsosira? Nahoany Paoly koa tsy nilaza hoe mijoroa akaiky ny fanompoan-tsampy fa aza lavo? Satria fantatra ny toetra ny olombelona, ny olombelona dia matetika tsy lavo tampoka fa lavo tsy kelikely. Voalohany indrindra mijery aloha izy ireo, avy eo dia manakaiky, avy eo dia mijanona, ary farany a dia lavo. Ary zay ny antony izay tsy nilazainy baiboly hoe andramo hoe hatraiza no azonao anatonana ny ota fa izy izy hoe mantsosira. Ny ohatra tsara indrindra dia Josefa rehefa nakafana azy nyvadin'ny Potifara dia afaka nijanona nyresaka izy, afaka nilaza hoe andeha aloha iresaka, afaka niezaka ny ady hevitra, kanefa tsy nanao an'izany izy fa nandositra. Eny, ny akanjo ny raha dia nilozany mihitsy, nandositra izy, namonjy ny fahadiovana izy ary namonjy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, namonjy ny hoavina. Ary dia mampianatra antsika izany fa misy ny fandresena izay azo atao amin'ny alalan'ny fanosirana fa tsy amin'ny fijanonana eo akaiky ny fakapanahy akory. Indraindray ntsika dia mivavaka hoe tompo mioery aho mba tsy ho lavo, fa Andriamanitra kosa dia mamaly hoe nahoana ianao ny mbola mijany amin'ny toerana mampianjeranao io ihany. Raha fantatrao fa misy namana mitarika anao anota, misy toerana mampalemy anao, misy zavatra ao anatin'ny findainao manimba ny sainao, misy fahazarana malavitra anao amin'ny kristy, nytorohevitra ny baiboly dia mandosira elao zany toerana zany. Tsy misy dika ny sampy nefa tena misy ny devoly. Mety isy ilaza angamba hoe fa tsy nilaza ve Paoly teo aloha hoe tsy misy dika ny sampy? Eny, marina zany, ny sampy dia vita amin'ny hazo na vato na volamena na zavatra tsisy hiaina isan-karazana, kanefa tsy afaka mamonjy, tsy Andriamanitra izy ireny. Kanefa eto dia milaza zavatra hafa Paoly hoe eo amin'ny andiny faharoapolo korintiana voalohany toko fafolo andiny faharoapolo hoe izay zavatra atolo sy ny jentilisa dia atolo no any demoni fa tsy ho an'andriamanitra. Midika zany fa na dia tsy misy hery azy la sary vongana dia misy hery ari-panahy miasa ambadika izany fanompoana izany. Izay no mahatonga ny paoly tsy hijery ny sampy fotsiny fa hijery izay miafina ao ambadika. Ny antsika mantsy dia zao tsy ady amin'ny nofa mandra ihany fa ady ara-panahy, ady amin'ny fanaratsena amin'ny rivotra, ady amin'ny devoly. Tsy milaza paoly fa nivato dia lasa velona na ny sary vongana dia lasa andriamanitra, fa milaza izy fa rehefa miara amin'andriamanitra ny olona dia misy hery hafa izay manaroatra an'izany. Ary izay ny antony tsy tokony lovantsika amin'ny zavatra mifandray amin'ny fanompoan-tsampy na amin'ny asany maizina. Tsy kilalao izany fa ady ara-panahy izany. Ary ambarany koa, manambara koa paoly hoe tsy mahazo misotra amin'ny kapokan'ny tompo sy ny kapokan'ny demonia anareo, tsy mahazo mihinana latabatra ny tompo sy ny latabatra ny demonia anareo. Korintiana voalohany toko fahafolo andiny faha roapolo. Ary dia mampianatsika izany fa tsy azo zarazaraina ny fontsika na isika an'i Kristy na an'izao tontolo izao. Tsy afaka manompo tompo roa isika. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa. Ny fitiavana an'i Kristy dia mitaky fanoloran-tena feno. Indavy moa nefa ireo sampy ireo amin'izao andro izao. Fanompoan-tsampy dia maro mieritreritra sary vongana. Kanefa ny fanompoan-tsampy amin'izao andro moderna izao dia mety tsy manana sary vongana akory. Ny sampy dia izay rehetra maka ny toerana tokony an'Andriamanitra ampontsika eo. Mety ho vola, mety ho asa, mety ho laza, mety ho fahefana, mety ho fialamboly, mety teknôlôjia, mety media sosial, mety ho fanatanjahantena, mety fifandraisana, ary mety ny tenantsika mihitsy azy ho lasa sampy. Ary mampitarina antsika ny mpanompo vavan'ny tompo fa ny fanompoan-tsampy dia tsy voafetra ampiakofana amin'ny sary vongana ihany fa misy eo amin'ny fitiavantena ary ny fanomezana fahafahampo ny filan'ny nofo sy ny filan'ny tena. Ary izay no mahatonga antsika anontany tena hoe ny amin'izany hoe inona ny sampy izay mety mbola mamatotra anahy. Nisy mpampianatra anankiray nanontany tamin'ny mpianany hoe ahoana no afantaranao izay tena zava-dehibe amin'ny olona anankiray? Tena maly ireo mpianatra amin'ny zavatra zay lazainy profy. De izy le profy hoe tsy ampy izany. De ny afa indray ny laza hoe amin'ny zavatra izay ananany tsy ampy izany koa izy le profy. Ary dia farany teny la mpampianatra hoe jereo izay laniny amin'ny fotoanany, ny fotoana andaniny zavatra rehetrarehetra, ny hery ny ariny sainy, ary matetika izany no andriamaniny. Ary tena marina izany, izay toerany arianao dia any koa ny fonao. Tsy mamela toerana foany paoly, na miaraka amin'ny kristy isika na miaraka amin'izao tontolo izao. Noho izany dia tsy ampiny hoe tsy mivavaka amin'ny sampy aho, fa fantanina lehibe tokoa ny hoe iza ny manjaka ao am-poniko raha kristy ny tompo. Dia izy no baky amin'ny fotoanantsika, izy no tarika ny safentsika, izy no fiainy volantsika, izy no ifiainy fianakaviantsika, ary izy no ifiainy nofontsika sy ny saintsika. Izay no atao hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra. Ho fampiarana izany dia izao hoe andeha sika samy anao vavaka mangina ompontsika hoe tompo, aseho iah raha misy zava rehefa naka ny toeranao Jesosy ataom-poko ato. Mety tsy ho sary vongana izany fa mety ho zavatra tsara aza izay lasa lehibe kokoa no Andriamanitra. Ary dia re asehny fananao masina aonao izany a dia oka sika anana herim-po mba hanaisotra an'izany, satria tsy misy zavatra mendrika ny aka ny toeran'i Jesosy a eo amin'ny fiainantsika. Ary dia mbola mametraka fantenanare paoly hoe rehefa misy safidy maro eo amin'ny fiainana, ahoana no afatahantsika izay tokony atao? Ny valana zany dia voalaza eo amin'ny Korintiana voalohany toko fahafolo andiny faharoa amby telopolo sy telo amby telopolo, manao hoe aza manao izay atafitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka koa manao izay hafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoany maro ovonjena. Inona ny hevitra izany? Ny fitiavana izany no miaro antsika tsy ho latsaka amin'ny fanompoan-tsampy, satria tsy mitady ny mahasoany teny izy fa ny mahasoany hafa. Ary ny tanjon'ny faratampony amin'ny fiainan'ny kristiana dia ny anao ny zavatra rehetrarehetra ho voninahitr'Andriamanitra, ho mahasoany hafa ihany koa. Ary izay no dinentsika eo amin'ny fizarana farany amin'ny lesona alakamisy. Hitra amin'izany fizarana farany amin'ny lesona alakamisy izany tsika, mentsika aloha hevitra hoe ny fitiavana no miaro antsika ny fanompoan-tsampy, ary ny zavatra rehetra dia tokony atao ho voninahitr'Andriamanitra. Dia mety isy olona anontany amin'ny paoly hoe paoly, raha tsy voasoratra mazava ny baiboly ny zavatra anankiray, ahoana no anapahako hevitra, na koa hoe ahoana no afantarako fa marina safidy ataoko? Ny valiteniny paoly dia tsy lisitra lavabe misy lalàna akory, fa fitsipika telo no ambarana eto. Raha rahantsika ireo fitsipika telo ireo dia voaro amin'ny fanompoan-tsampy isika tsirairay avy, ry hianatra ny aina ho voninahitr'Andriamanitra. fitsipika voalohany de zao hoe tsy ny zavatra rehetra azo atao ny maso. Zao volazan'ny Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko fahafolo andinyny fahatelo amby roapolo hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny maso, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Tena manandanja ny andininy zany, ny zavatra rehetra de azo atao kanefa tsy ny zavatra rehetra ny maso. Mario tsara fa tsy niteny Paoly eto hoe ny zavatra rehetra de tokony atao, fa ozy izy hoe misy zavatra azo atao nefa tsy maso. Zany hoe izay zany fahasamihafana misy eo amin'ny olona manana fiainana ranofo sy ny olona zay tarian'ny fanahymasina. Ny olona aranofo de manontany hoe azo atao ve ty, fa ny kristianina kosa de manontany hoe maso ve? Mety tsy ota mivantana ny zavatra anankiray, mety tsy hovarara mazava amin'ny baiboly, kanefa raha tsy manampy ny fitomboka ara-panahy, raha mandany fotoanako, raha mampahelemy ny fifandraisako amin'i kristy, de tsy mahasoa izany. Alefa saratsaina ny olona anankiray afaka mijery televizion mandrisy ny adiny eny isan'andro izy. Tsy misy manko andiny milaza ny soratra masina hoe aza mijery fahita lavitra anao mandrisy ny adiny enina, kanefa de mahasoa ve zany? Manakaiky an'i kristy ve izy amin'izany? Mampitombo ny fitiavan'ny baiboly ve zany? Raha tsy de efa nomeny Paoly ny zivaliny eto hoe tsy zay zavatra azo atao rehetra ny mahasoa. Ary teo zany koa media sosialy isan-karazany, ny TikTok, ny Facebook sy ny zavatra maro samihafa, fialam-boly, ny asa, ndrarahambarotra, fantatanjahantena. Rehefa antanina tsy apetraka de zao hoe azo atao ve fa hoe mahasoa ara-panahy ve zay zavatra izay? Fitsipika faharoa de zao hoe aza mitadiny mahasoa ny tena ihany. Volazan'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andinyny fahatelo amby roapolo hoe aoka tsisy olo hitady ny asoa ny tenany fa ny asoa ny namany. Ary io ny ivon'ny toko fahavalo ka hatramin'ny toko fahafolo. Ny fitiavana de tsy mifantoka amin'ny hoe izao fa amin'ny hoe izy. Izany a no nataon'i Jesosy raha nitadiny ny asoa ny tenany izy de tsy nidina te an-tany a fa nijanona tany an-danitra. Tsy nitondra ny azo fijaliana, tsy ho maty teo amin'ny azo fijaliana teo mba hofato antsika, satria nitadiny maso antsika izy de nafo ny ainy. Zao voalaza amin'ny Filipiana toko faharoa hoe aza mitady ny azy ihany fa samy mitady ny anamany ihany koa. Ary zay ny tena fitiavana kristianina. Ny fitiavana zany tokony fiarovana fanompotsampy, ary io ny ray amin'ireo hafatra lehibe indrindra amin'ny lesona zay alaintsika an'io a. Mety manontantena agnamintsika hoe ahoana no tonga zany fitiavana zany hiaro ny tenako amin'ny fanompotsampy? Ny valiny de zao, satria ny fanompotsampy de mampifantoka ny fo amin'ny tena, fa ny fitiavana kosa de mampifantoka ny fo amin'ny kristy sy ny hafa. Rehefa n'izao no ivony fiainana de mora lasa sampy a ny vola, ny asa, ny laza, ny fafinaretana, ny fambiazana sy zavatra maro samihafa. Fa rehefa kristy kosa ny ivony fiainana de lasa fitiavana anompona azy ireo zavatra rehetra ireo. Ary zay no mahatonga ny fitiavana ho fiarovana lehibe indrindra amin'ny fanompotsampy, satria ny fo a de tsy afaka manana seza fiandrianana roa, na an'i kristy mipetraka eo na zavatra hafa no mipetraka eo. Ary zay ny fitsipika volamena fanapaha-kevitra rehetrarehetra. Ary zay ny tonga amin'ilay andininy eo amin'ny tsenjerintsika hoe koa amin'izany na mihinana misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia atao voninahitr'andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Ary io no faratampony lesona, io ny fampitinana lesona rehetrarehetra. Ary nareo tsara fa tsy hoe kory koa amin'izany rehefa any am-piangona anareo, tsy milaza kory hoe koa amin'izany rehefa mivavaka ianareo, fa hoe ninona na inona ataonareo. Dia midika zany fa ny kristianina dia tsy manana fiainana roa, tsy misy hoe fiainana masina rehefa amin'ny sabata, fa hafa ny fiainana mandritry ny herinandro. Fa ny fiainana ray manontolo, ninoninona ataonareo dia ataovy voninahitr'andriamanitra zany rehetrarehetra any, ny asa ataontsika, ny fianakaviantsika, ny fomba hitondrantsika ny tokantranontsika eo, fomba ampiasantsika ny fotoanantsika eo, ny fomba firesantsika amin'ny namantsika, ataovy voninahitr'andriamanitra zany rehetrarehetra any. Fomba fampiasantsika ny findaintsika io, ny fomba ifandraisantsika aman'olona zany rehetra zany dia ataovy voninahitr'andriamanitra zany rehetrarehetra izany. Ilaina zany anome voninahitra an'andriamanitra, anampy ny hafa mba anatonga ny hafa anatona an'i kristy. Ary dia ho faly Jesosy raha miaraka amiko amin'izao taoko izao. Raha mamala zany fantaniny zany ao anatin'ny fotsika isika dia tadio tsara fa izay le hoe manome voninahitra an'andriamanitra, ho an'andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Dia izay indray zany a ny lesontsika tamin'ityan'io ity, inoko fa ny tompo anie no ampitoetra zany lesona izany, ary atonga antsika andray fanapaha-kevitra isan'andro an'andro mba anome voninahitra an'andriamanitra amin'ny safidy zay raisintsika dia tanterahantsika, ary ametraka fanontaniana isan'andro an'andro hoe inona ny mahasoa? Mahasoa ve ty zavatra ataoko ity? Mitarika anahy io kaika fifandraisana amin'i Jesosy ve ty zavatra ataoko ity? Ny tompo anie ampahery antsika ananantsika zany fanandramana izany. Ary dia mampanantena antsika indray fa amin'ny fotoana manaraka dia mbola ion etsika ka dia manasa antsika mba hiaraka hivavaka ho famaranana izao fotoana izao. Iara ivavaka sika maranantsika izao fotoana izao. Rayanay io zay ny an-danitra, misaotra anao zahay no nilesina sarobidy zay menao anay. Raha misy zavareva nahaka ny toerana tokony anao ato anatin'ny fonay tompo, dia aseho anay zany. Mio anay ny hery mba hialana amin'izany, mio anay ny fasahina mba anapaka izany, satria anao ny teny hoe manosira ny fanompotsampy. Ary zany rehetra zany dia fanompotsampy, satria maka toerana hafa iveranao, irinao tompo izahay tsirairay avy mba ho tokapo aminao, ary izany irinay tanteraka amin'ny tsirairay avy. Aza vela ho vozarazara ny fiainanay, aza vela ho vozarazara ny fotoananay, aza vela ho vozarazara ny fiainanay rehetrarehetra. Foka nome voninahitra anao zay manomboka anio, fa dia tononona zanyvavaka zany anaran'i Jesosy. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.